Πάμε τώρα στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος μας με το τελευταίο προεκλογικό debate εδώ με τους εκπροσώπους των κομμάτων από την Καστοριά. Εκεί είχαμε μείνει, είχαμε βάλει το ερώτημα από πριν, να το επαναλάβουμε όμως και πάλι. Στο χορό των εκατομμυρίων των απόθεν έσχεσης, αλλά και από την άλλη, στο χορό των αυξήσεων, των ανατιμήσεων και της ακρίβειας που πλήττουν τα νοικοκυριά. Να το πάμε αντίστροφα τώρα, κυρία Μαλέα, να ξεκινήσω από εσάς. Τι παίζει περισσότερο? Εσείς μείνατε λίγο έξω από τη μάχη των πόθεν έσχες, αν και επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι από τους φτωχούς επίσης πολιτικούς και αρχηγούς των κομμάτων.
Όχι, έχει κάνει πόθεν έσχες και καλό θα ήταν ηθικά να έχουν κάνει όλοι το πόθεν έσχες τους για να μην υπάρχει καμιά σκιά. Όμως τώρα αυτό που εκτελήσατε τις τελευταίες μέρες είναι τραγικό, την ώρα που θα έπρεπε πραγματικά.
Ίσως να μην το έχει προβλέψει κανείς ότι μπορούμε να συζητάμε αυτό το θέμα. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές.
Νομίζω, όχι, δεν το πιστεύω αυτό, κύριε Νατσούλη.
Είναι και το επίκεντρο, μάλιστα.
Εντάξει, τις τελευταίες μέρες δεν έγινε τυχαία όλο αυτό. Πρέπει να.
Με ευθύνη ποιου έγινε, πιστεύετε? Ποιο συμφέρει αυτή η συζήτηση?
Κανονικά ο κύριος Κασελάκης πρέπει να το έχει κάνει ήδη, να είναι καλυμμένο αυτό. Ακόμα και αν δεν είναι πλατφόρμα ανοιχτή, ως αρχηγός κόμματος θα πρέπει να το έχει κάνει το ποθεν έσχες του και να τελειώνουμε να με το συζητάμε. Το νόμιζα το άνοιξε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Είναι λίγες μέρες πριν τις εκλογές.
Άρα βολεύει Μητσοτάκη αυτό.
Εσείς τι λέτε?
Εγώ δεν λέω τίποτα, εσάς
ακούω. Είναι 2 εκατομμυρίων που παλεύουν πάνω στις πλάτες, δεν ξέρω, ένας πολίτης που δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει το μισό κιλό ή το ολόκληρο κιλό το τυρί. Καθόμαστε, ασχολούμαστε με τα πόσα εκατομμύρια έχει ο κάθε αρχηγός. Τώρα είναι λίγο τραγικό όλο αυτό που συζητάμε. Και πραγματικά το δικαίωμα είναι γιατί η Ευρώπη θέλουν, τι Ευρώπη θέλουμε να έχουμε, μια Ευρώπη των λαών, και εμείς συζητάμε για τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών. Τώρα πρέπει να είχαν λυθεί και να μην τα συζητάμε καν. Δηλαδή, να πούμε σε μια τέτοια συζήτηση, όχι, δεν μπήκαμε. Όσο Πασόκ δεν μπήκαμε, μπήκαμε με ουσιαστικές προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε για την Ευρώπη που θέλουμε, για μια ολοκληρωμένη Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης, που θα έχει, η Ελλάδα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί και ως χώρα που έχουμε. Γιατί η Ευρώπη βασίστηκε στην Ελλάδα, στις αξίες της Ελλάδας, στις αρχές της Ελλάδας, στις ιδέες του ελληνισμού, του αρχαίου ελληνισμού. Θα πρέπει με βάση αυτά να διεκδικήσουμε τη θέση που μας αξίζει, παρόλο που είμαστε μια μικρή χώρα.
Όμως, κυρία Μαλέ, είναι ότι αυτή η συζήτηση επηρεάζει τον κόσμο στην τελική του ψήφο ή τον νοιάζει το σούπερ μάρκετ και το ρεύμα που αυξήθηκε Ιούνιο και όχι Μάρτιο, για να μην φανεί στου λογαριασμού.
Και θα αυξηθεί κι άλλο. Εντάξει, δεν ξέρω αν κάποιοι επηρεαστούν από αυτή τη συζήτηση αυτή. Νομίζω τα προβλήματα είναι τόσο σοβαρά και δύσκολα, που δεν ξέρω αν πραγματικά κάποιο μπορεί να ασχοληθεί και να επηρεαστεί την ώρα που θα πάει να ψηφίσει. Γιατί την ώρα που θα πάμε να ψηφίσουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε τι βιώνουμε. Γιατί το βιώνουμε αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, και αν υπάρχει ελπίδα από κάποιο κόμμα για να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εμείς πρέπει να είμαστε, και το έχουμε αποδείξει, μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί με τις δικές μας παρεμβάσεις άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του κ. Μητσοτάκη αναγκαστήκαν σε παρέτηση. Με προτάσεις για την κοινωνική κατοικία, για την ακρίβεια, για την πράσινη ενέργεια, για την κοινωνική πολιτική, προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις ενός κράτους δικαίου, ενός κράτους κοινωνικής μέρημνας, που θα είναι για όλους τους Έλληνες και όχι για τους λίγους αρεστούς αριστούς του κ. Μητσοτάκη.
Κύριε Παύλου, πάμε στην ελληνική λύση. Εσείς πόσο έχετε εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση και ποιον πιστεύετε ότι συμφέρει σε σχέση και με τα άλλα που μπορεί να έχει μια οικογένεια και να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά της?
Εμείς δεν έχουμε εμπλακεί καθόλου, γιατί τον κύριο Βελόπουλο τον έχουν ξετινάξει όλες οι υπηρεσίες, τα ΣΔΟΕ.
Και ο κύριος Βελόπουλος δεν είναι ένας φτωχός.
Τον έχουν κάνει φίλο και φτερό δεν έχουν βρει τίποτε.
Μάλιστα.
Η μπάλα στην εξέδρα, λέω εγώ, από τη Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Μητσοτάκη. Βλέπουν ότι δεν τους συμφέρει να συζητηθούν τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία μας, ακρίβεια, δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, τα οποία πλέον δεν είναι δημόσια, είναι ιδιωτικά. Αύξηση στο ρεύμα από 1η Ιουνίου 70%, βενζίνη στα 2 ευρώ. Βέβαια, βρήκε τη λύση η Νέα Δημοκρατία να τα κόψει στη μέση όλα, να δίνουμε τιμή του μισού κιλού στη φέτα, του μισού λίτρου στη βενζίνη και πάει λέγοντας σε όλα. Το μισό της 1500, το ξαναλέω. Αποκαλύφθηκε όμως τελευταία ότι 30-12. Μας είπε κιόλας ότι πούλησε 2 ακίνητα για να σπουδάσει το γιο του στο Χάρβαρντ, ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι.
30-12 του 22 όμως αγόρασε 2 οικόπεδα στα Ζαγοροχώρια. 28 Δευτέρου 23, η μέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Ντεμπών, ψήφισαν το βράδυ το νόμο 5026 για ξέπλυμα του χρήματος, μαύρου χρήματος, των πολιτικών. Από 30.000 που ήταν μέχρι τότε τα χρήματα που μπορούσαν να κρατούν οι πολιτικοί στα σπίτια τους, έγινε απεριόριστο, μέχρι 800, ένα εκατομμύριο, ό,τι θέλει δηλώνει ο καθένας.
Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι μόνο
για τους πολιτικούς, είναι για όλους, ο κύριος
είναι για όλους υπόχρεους
εδώ και δύο χρόνια, κύριε Νατσούλη, δεν έχει καταθέσει κανένας ποθενέσχες.
Και μα δεν μπορούμε, κύριε Παύλο, και εγώ είναι να καταθέσω και δεν μπορώ.
Μισό λεπτό, πρέπει να τα πω, κύριε Νατσούλη, αυτό που θέλω. Και
όχι, και εγώ λέω πρέπει να καταθέσω και δεν μπορώ. Δεν είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Δεν μπορώ και εγώ να καταθέσω.
Θα σας το έλεγα εγώ αυτό, κύριε Νατσούλη. Θα σας το έλεγα στην πορεία. Δεν κατέθεσε πόθεν έσχες ο κύριος Μητσοτάκης και σε ψάχνει πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη. Δίνει απανωτές παρατάσεις. Ήταν 15 Μαρτίου να γίνουν, έδωσε 30 Ιουνίου και τώρα νέα παράταση. Δεν ξέρω αν το μάθατε, για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αυτό κάτι κρύβει. Όποιος πονηρά σκεπτόμενος ή λογικά σκεπτόμενος, λέει για ποιο λόγο δηλαδή μετά τις εκλογές, όταν πάνε μετά τις εκλογές. Στα Δέζα Γοροχώρια, εκεί που αγόρασε τα οικόπεδα, έκανε την περιοχή απόλυτης προστασίας UNESCO. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
Ότι δεν μπαίνουν
ανεμογεννήτριες. Από Natura περιοχή που ήταν, γιατί στις περιοχές Natura μπαίνουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, την έκαναν περιοχή UNESCO, άρα έχει καλύψει και αυτό το θέμα. Και εδώ πάω και στην κυρία Μαλέα. Το νόμο αυτόν τον 5026 τον στήριξε και το Πασόκ.
Μάλιστα.
Τα προβλήματα τα βασικά τα αφήνουμε στην άκρη και γυρίσανε την ατζέντα.
Ναι,
στο
δεν μας το είπατε,
κάτι
με
το οποίο δεν ενδιαφέρει το λαό.
Με υπαιτιότητα
αποθούνε
πιανού.
Με αυτόν τον τρόπο, αποθούνε τους ψηφοφόρους να ασχοληθούν με την πολιτική και τα σοβαρά προβλήματα και τονωθούν προς την αποχή.
Μισό λεπτό. Αυτό συμφέρει, κύριε Παύλου, και το Μητσοτάκη και τον Κασελάκη ή μόνο το Μητσοτάκη?
Πρωτίστως το πρώτο κόμμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έχει πάλι την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό. Και άμα προσέξατε και οι εφημερίδες και τα μέσα τελευταία και οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν, μας μιλάνε για τεράστια αποχή. 55% ανεβάζουν συνεχώς κάθε μέρα, 60%, 65%, λες και θέλουν να τη φτάσουν την αποχή στο 70%, και θα έχουμε για πρώτη φορά να ψηφίζουν λιγότεροι από αυτούς που δεν θα ψηφίσουν. Όλα αυτά είναι εσκεμμένα.
Πάμε λοιπόν τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Κώστα Μητράκα. Κύριε Μητράκα, εσείς πώς την παρακολουθείτε και σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνεστε αμήχανα με αυτή τη συζήτηση που γίνεται? Δηλαδή είστε ένα αριστερό, λέτε, όπως λέτε κόμμα. Είναι δυνατόν να πετάνε, όπως είπα νωρίτερα, τα εκατομμύρια από πάνω μας την ώρα που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται όταν μπαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ? Δηλαδή και εσείς δεν αισθάνεστε λίγο άβολα με αυτή τη συζήτηση, στην οποία είστε πρωταγωνιστές μαζί με την Νέα Δημοκρατία, βέβαια?
Όχι, δεν αισθανόμαστε άβολα. Εμείς δεν είμαστε κατά του χρήματος επειδή είμαστε αριστεροί. Αυτό είναι μια
Όχι, προς Θεού, δεν εννοούσα αυτό. Το εννοώ ότι. Την ώρα που κάθε οικογένεια μπαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ τρομάζει πως θα μπει και πως θα βγει, έτσι, έτσι. Ακούει μια συζήτηση λίγο πριν πάει να ψηφίσει που έχει να κάνει με πολλά εκατομμύρια σπίτια ακίνητα σε όλο τον πλανήτη και λέει τι κάνουμε εδώ τώρα εμείς.
Ναι, ωραία, ο κύριος Κασελάκης τα δούλεψε, τα βρήκε, τα αγόρασε και εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια πως το έκανε. Ζητάμε από τον κύριο Μητσοτάκη να μας πει πως αγόρασε 39 ακίνητα και δεν μας λέει, παρόλο που αυτός προκάλεσε την συζήτηση. Για μας είναι δευτερεύον αυτή τη στιγμή. Είναι δευτερεύον γιατί πρέπει η συζήτηση να γίνεται γύρω από αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον τόπο μας. Και ο κύριος Μητσοτάκης πότε έθεσε το θέμα πόθεν έσχες? Όταν άρχισαν να βγαίνουν τραγικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των Τεμπών, που τα Τέμπη προκλήθηκαν επειδή ο Μητσοτάκης και ο Καραμαλής, ο υπουργός του, σταμάτησαν τα έργα που είχαν ξεκινήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα πάγωσαν όλα, απάλλαξαν την εταιρεία που διαχειρίζεται την Τρενοσέ, την απάλλαξαν από την υποχρέωσή τους να ολοκληρώσουν τα έργα ασφάλειας και έτσι προκλήθηκε το δυστύχημα. Και πρώτο μέλημα, όπως μάθαμε όλοι, ήταν να μοντάρουν τις συνομιλίες, να μας πουλήσουν ψέμα και να κουκουλώσουν το σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο που θα είναι πολύ μεγάλο και θα έχει και συνέχεια, γιατί αποκαλύπτεται ότι τα βαγόνια τυλίχθηκαν στις φωτιές γιατί κουβαλούσαν παράνομα φορτία, προφανώς μεγάλων συμφερόντων που ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Πάνω εκεί λοιπόν ο Μητσοτάκης επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα. Ο Κασελάκης απάντησε, έδωσε το πόθεν έσχεστο.
Εδώ άρχισαν να ακούγονται και άλλα πράγματα, κύριε Μητράγκα, ότι δεν ήταν απλά 57 οι νεκροί. Οι νεκροί λένε
και
ότι.
Και μάλλον είναι και περισσότεροι.
Με ευρήματα που έχουν από DNA μπορεί να ξεπερνάνε και τους 85.
Πού ζούμε τελικά να βρίσκουμε κόκαλα στα οικόπεδα.
Το θέμα είναι όμως ότι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν τους αναζητεί κανείς. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που, αν όντως είναι παραπάνω τα θύματα εκεί, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τους αναζητεί κανείς σήμερα.
Ακριβώς, υπάρχει μεγάλο μυστήριο και αντί ως ένα κράτος δικαίου να το λύσουμε και να γίνουν όλα όπως πρέπει και όπως επιτάσσουν οι ανεξάρτητες αρχές, αμέσως είδαμε έναν κομματικό μηχανισμό να ενεργοποιείται μαζί με την τοπική και κεντρική εξουσία προκειμένου να κουκουλώσουν το δυστύχημα και τις αιτίες που προκλήθηκε.
Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Τίγκα. Εσείς με αυτά δεν έχετε πολύ ιδιαίτερη σχέση, κύριε Τίγκα. Δεν έχετε πλούσιους αρχηγούς. Πλούσιο κόμμα έχετε όμως, λένε.
Ποιος τα λεφτά?
Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Αφού όλα πάνε στο κόμμα.
Δεν μας δίνουν στοιχεία ποτέ.
Αυτά που ψάχνουν λίγες ακόμα αυτοί.
Δεν ξέρω. Κακές γλώσσες.
Για όλους ψάχνουν να βρουν τα πόδια. Δεν σχέση, για αυτούς δεν δίνουν στοιχεία ποτέ και δεν
έρθουν. Α, ορίστε. Τα ακούτε τώρα, κύριε Τίγκα.
Δεν πειράζει, θα τα απαντήσουμε. Γιατί καλό είναι να μην τις αποφεύγουμε τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, ναι, συμφωνώ και με προηγούμενους ομιλητές που λένε ότι ο ελληνικός λαός, όταν μετράει και το τελευταίο ευρώ για να βγει ο μήνας και κάθεται και ακούει το χορό των εκατομμυρίων, πρέπει να νιώθει αηδία. Αλλά για να βοηθήσουμε λίγο αυτόν τον κόσμο, να πούμε το εξής. Μπορεί να πέσει σε παγίδα συζητώντας αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός να έχει πολλά, μπορεί και κάποιος να μην έχει. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο κ. Κόκαλης αποφάσισε να κατέβει με ένα κόμμα υποψήφιος ευρωβουλευτής. Άμα πάρει το πόθεν,
σωστά.
Θα λέει αυτά που λέει. Θα πάρει και κάποιον άλλον που θα σου έχει, ξέρω εγώ, 40.000 ευρώ το χρόνο. Θα πει, εντάξει, αυτός ψιλοκαλός μου φαίνεται. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Γιατί άλλες φορές η αστική τάξη μπορεί να κατέβει η ίδια η υποψήφια, είτε σε οποιαδήποτε θέση τώρα, για να μην πω σε λεπτομέρειες. Άλλες φορές διαλέγει το πολιτικό της προσωπικό που μπορεί να είναι αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Άντρας, γυναίκα, άσπρος, μαύρος, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι όμως με την πολιτική του ο καθένας να φαίνεται τελικά ποια τάξη υπηρετεί, τι ψηφίζει, τι κάνει. Άρα ο κόσμος εκεί να έχει στραμμένο το μάτι του. Γιατί αν έχει το μάτι του απλώς να δει ποιος έχει λίγα παραπάνω, λίγα παρακάτω και να διαλέξει με αυτό το κριτήριο, θα μπερδευτεί. Γιατί δεν είναι δύσκολο, αν θέλετε, αύριο μεθαύριο κάνει επιλογή μια δημοκρατία, ας πούμε, και λέει θα κατεβάσουμε αυτούς τους δυο ή θα κάνουμε αρχηγό κόμματος έναν που να έχει ένα χαμηλό ποθενές, γιατί έτσι θα γελάσουμε τον κόσμο. Δεν βοηθάει. Δηλαδή είναι μια κουβέντα που καλό είναι να τις δίνουμε την ελάχιστη σημασία, να βλέπουμε και ότι υπάρχουν διαφορές ποιος είναι ο λαός και ποια είναι η αστική τάξη και από αυτά. Και τώρα για τα οικονομικά του κόμματος να πω μια κουβέντα, κύριε Νατσούλη. Εμείς το σύνολο των χρημάτων που διακινείται από το ΚΚΕ το έχουμε δηλωμένο. Δηλαδή κάνουμε οικονομική εξόρμηση, ας πούμε, κάθε Νοέμβρη-Δεκέμβρη.
Τα περίφημα κουπόνια του
ΚΚΕ. Μαζεύουμε κάποια χρήματα κτλ. Το κάνουμε για πολιτικούς λόγους, γιατί αν το κάνουμε διαφορετικά θα κλειδωθούμε.
Κάποτε σας είχαν πει πολλά για αυτά τα κουπόνια πάντως, έτσι. Ναι, κάποτε σας είχαν πει πολλά όμως για αυτά τα κουπόνια.
Ναι,
ότι ουσιαστικά είναι ένα είδος ενίσχυσης που δεν μπορεί να ελεγχθεί.
Όχι, ελέγχεται στο σύνολό του. Ότι είναι, ας πούμε, 3 εκατομμύρια ευρώ, παράδειγμα, λέω έτσι, ένα ποσό. Οπότε το σύνολο του, αυτό που δεν δίνουμε και δεν θα το δώσουμε ποτέ, είναι το από ποιον παίρνουμε αυτά τα χρήματα. Ας πούμε, εγώ. Με ξέρει ένας κόσμος εδώ στην Καστοριά που μπορεί να δώσει 5-10 ευρώ και να μην έχει ψηφίσει το ΚΚΕ ποτέ. Γιατί είμαστε συνάδελφοι στο σχολείο, γιατί είμαστε φίλοι και παίζουν μπουζούκι μαζί. Εγώ δεν έχω καμιά δουλειά. Το λέω, είναι και μια εποχή, ξέρετε, το ηλεκτρονικές εκλογές, Μητρώα Σωματείων, δηλαδή τι. Να είμαστε πονήρευτοι εμείς, δηλαδή να ξεβρακωθούμε και να καρφώνουμε τον κάθε άνθρωπο.
Ουσιαστικά που λέτε ότι αν δώσετε τα ονόματα, έτσι, αυτών που σας ενισχύουν, ναι,
δηλαδή
καρφώνετε.
Ναι, ναι. 5 ευρώ ή 10 ευρώ.
Ωραία,
ή 10
ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω το πνεύμα.
Δεν χρειάζεται,
ναι,
να πάω να πω σε κάποιον που τα πήρε από τον κύριο Νατσούλη. Δεν χρειάζεται. Και αυτό είναι το καταλάβει ο κόσμος, ότι είναι ζήτημα περιφρούρησης. Είναι ζήτημα, πώς το λένε, ότι δεν πρέπει, όπως και στο σπίτι του το ίδιο κάνει. Δεν νομίζω ότι ο καθένας βγαίνει και λέει στη γειτονιά μου, έδωσε ο θείος μου, παππούς μου κτλ. Εδώ όμως είναι σε ανώτερο βαθμό και γι' αυτό το λόγο δεν ξέρουν το διαμελισμό των χρημάτων, πώς, από πού. Mm-hmm. Αλλά το σύνολο και το τι ακριβώς έχει το ΚΚΕ το ξέρουν απ' έξω και να κατά.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βελίδη, εσείς ακούσατε διάφορα ότι ουσιαστικά όλη αυτή η συζήτηση που μονοπολεί πραγματικά τον δημόσιο διάλογο συμφέρει στη Νέα Δημοκρατία. Και συμφέρει στη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν σας συμφέρει να συζητήσουμε τα υπόλοιπα που αφορούν την κάθε οικογένεια και τις Καστοριές.
Καταρχάς έχουμε ευρωεκλογές και δεν βλέπω τα υπόλοιπα κόμματα να έχουν πει κάτι για τις ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα, θέλετε κυρία Μαλένα, πάρετε το λόγο.
Θα το πάρει και το λόγο.
Από εκεί και πέρα, δύο παρατηρήσεις, γιατί κάποια πράγματα δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα.
Για να ακούσουμε.
Σε σχέση με το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη. Στοιχειώδη για μένα λογική και λόγω του επαγγέλματός μου ως οικονομολόγος, είναι για μένα λυπηρό να δημοσιεύει ένα Excel και θα έπρεπε να έχει δημοσιεύσει αναλυτικά το πόθεν έσχες όπως ακριβώς το υποβάλλουμε στην πλατφόρμα.
Σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να καταθέσει ο κ. Κασελάκης πόθεν έσχες. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης όταν είναι για πρώτη φορά.
Άλλο.
Ακολουθούν οι δηλώσεις πόθεν έσχες στην πορεία της ζωής του κάθε...
Παρόλα αυτά, ο κύριος Κασελάκης
θέλετε να πάρετε το λόγο.
Όχι, ναι. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω.
Επειδή τη χάνει να υποβάλλω πόθεν έσχες και προσωπικά...
Και εγώ.
Με την προηγούμενη
την πρώτη φορά που έκανα πριν 30 χρόνια δεν ήταν πόθεν έσχες, ήταν δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Μετά ακολουθούν οι δηλώσεις αιτήσεις.
Αυτό θέλω να σας πω.
Ωραία.
Ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα μοντέλο διαφορετικό, το οποίο θα μπορούσε για μένα να το υιοθετήσει και να είναι πιο αναλυτικό στον κόσμο.
Μάλιστα.
Γιατί με αυτό το οποίο έχει δημοσιεύσει, εγώ το θεωρώ επαιγμό. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα. Για το κύριο Μητσοτάκη. Έχει λιδωρηθεί ειδικά από την προηγούμενη κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης και η σύζυγός του κυρία Μαρέβα πάρα πολύ για το κομμάτι του πόθεν έσχες. Έχουν γίνει αναλυτικοί ελέγχοι εδώ και 20 χρόνια με αποτέλεσμα να μην έχει βρεθεί τίποτα, οπότε αυτό το οποίο λέει η αξιωματική αντιπολίτευση για μένα είναι ένας μηδενισμός των πάντων και έχουν κάποιες αιμονές. Από εκεί και πέρα, για την αυξημένη αποχή την οποία προβλέπουν όλοι ότι θα υπάρχει στις εκλογές Κυριακής.
Πριν πάτε στην εποχή.
Της 9ης Ιουνίου.
Υπήρξε στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη που αποκάλυψε ότι τότε που ελέγχονταν τα πόθεν έσχες τα κάναν πλακάκια και το αρχιοθέτησαν του Πρωθυπουργού το πόθεν έσχες. Με ανταλλάγματα. Τώρα δεν ξέρω πόσο βάση. Πόσο σοβαρότητα έχουν όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ας τα ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους.
Και αυτά σε αυτή την έννοια.
Ας τα ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να μιλήσω, κύριε Νατσούλη, για το κομμάτι της αποχής. Που θα ήθελα και μέσα του βήματος αυτό,
ναι,
όσους μας ακούνε, να τους καλέσω ανεξαρτήτου πολιτικών πεπιθήσεων και πιστεύω και οτιδήποτε επιθυμεί ο καθένας, να συμμετέχει στην εκλογική αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου. Η αποχή για μένα δεν είναι λύση.